ตอนต้นเราต้องหยุดความคิดก่อนความคิดของเราการรู้เป็นความคิดที่ถูกอวิชชาเป็นผู้ถามนั้นถูกกิเลสตัณหาเป็นผู้ถามนั้นเราต้องหยุดคิดในทางรู้ก่อนเหมือนว่าเที่ยวเรื่องถูกทางต้องหยุดรถแล้วก็เลี้ยวกลับพอเราหยุดความคิดได้แล้วต่อจากนั้นเราก็สั่งให้คิดไปในทางธรรมะอันนี้จำทุกข์ของเราก่อนสงครามที่แท้จริงเลยสงครามที่ความคิดนี่ความคิดไปแต่ดีกว่าความคิดไปชั่วความคิดไปดีกว่าความคิดไปทำธรรมะกับกิเลสคนคู่ต่อสู้กันมาตลอดถ้ากิเลสคนคู่ชนะโลกก็ร้องถ้าธรรมะเป็นฝ่ายชนะโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขโลกก็มีทั้งสองโลกโลกกับธาตุก็คือโลกที่ร่างกายเราอยู่กันถ้าธรรมะเป็นฝ่ายชนะโลกก็ไม่มีสงครามถ้ากิเลสเป็นฝ่ายชนะโลกก็มีสงครามมีการฆ่าฟันกันโลกภายในอีกโลกหนึ่งก็คือโลกคิดก็คือโลกที่ใจเราอยู่ใจเราก็ร่วมเย็นเป็นสุขมีความร่วมเย็นเป็นสุขมีความสงบไม่มีความเครียดไม่มีความทุกข์ไม่มีความรู้สึกกังวลวุ่นวายเดือดร้อนเพราะเราอยู่สองโลกกันใจเราอยู่โลกคิดร่างกายเราอยู่โลกธาตุโลกคิดนี้เป็นโลกที่ถาวรส่วนโลกธาตุนี้เป็นโลกชั่วคราวร่างกายนี้เป็นอยู่ได้ชั่วคราวก็หมดสภาพไปกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปแต่ใจที่อยู่โลกคิดนี้ก็ยังอยู่ต่อไปอยู่แบบไหนอยู่แบบยังมีตัณหาอยู่หรืออยู่แบบไม่มีตัณหาอยู่ถ้าไม่มีตัณหาก็อยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอรหันต์อยู่ด้วยบารมีสุขถ้ามียังมีตัณหาอยู่ก็จะอยู่แบบสัตว์โลกทั้งหลายตั้งแต่ทรงเทพมนุษย์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกนี่เป็นโลกทุกข์เป็นที่อยู่ของชาวที่ยังเกิดปัญหาและไม่รู้จุดปัญหาก็อยู่ในโลกทุกข์เหมือนกันตอนที่ไม่มีปัญหาก็ไม่รู้ทุกข์ถ้ายังมีปัญหาอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่ถึงแม้จะเป็นคนก็จะเสื่อมลงมาเป็นแค่พอเป็นแค่ก็มีปัญหาตามมาปัญหาความอยากในโลกเสียงเก่งรถก็เกิดโลกเสียงเก่งรถคิดไปก่อนพอมีความอยากเพิ่มมากขึ้นก็ต้องมาเสกโลกเสียงเก่งรถของมนุษย์จากเทพก็เสื่อมมาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาหาความสุขตามอำนาจของกรรมของตัณหาต่อไปถ้าหาโดยวิธีที่สุจริตไม่ทำบาปทำกรรมก็ไม่มีโทษตามมาถ้าหามาโดยวิธีทำบาปทำกรรมก็จะมีโทษตามมาก็คืออบายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็จะต้องใช้ผลต้องเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างทั้งหมดนี้ก็อย่างที่ได้เริ่มต้นพูดมาว่าอยู่ที่ความคิดความคิดจะคิดไปในทางไหน คิดไปในทางกิเลสทางอวิชชาอวิชชาของเองสังขารแล้วก็คิดไปในทางธรรมคิดไปในทางธรรมนี่เป็นความรู้ที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะให้ความรู้และระดับโลกุตระด้านศาสนาอื่นเขาก็สอนความรู้แต่ความรู้เป็นความรู้ระดับโลกียะโลกียะก็แปลว่าจึงต้องเรียนว่าตายเกิดโลกุตระนี้เป็นการอยู่เหนือการเรียนว่าตายเกิดอยู่ศาสนาพุทธเท่านั้นที่สอนให้สัตว์โลกนี้อยู่เหนือการเรียนว่าตายเกิดได้ศาสนาอื่นเขาได้ชวนให้สัตว์โลกได้ไปสวรรค์ได้ไปเป็นเทพได้เป็นพรหมแต่เนื่องจากสวรรค์ของเทพของพรหมอยู่ภายใต้กฎของตายและของพระเจ้าทุกขังตายก็เลยเสื่อมมันวันหมดไปได้จากพรหมก็เลยได้ลงมาเป็นเท่าจากเท่าก็ได้ลงมาเป็นนิดหน่อยคนเดียวกับอบายก็เป็นที่ไปใช้บาปใช้กรรมของใจของกายที่ทำบาปทำกรรมในขณะที่เป็นมนุษย์ทางใจก็ทางใจเป็นนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างก็มีวันหมดไปเช่นเดียวกันเสื่อมหมดไปเมื่อใช้บาปใช้กรรมเนี่ยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นพระเทวทัตที่ได้พยายามทรงพระชนพระพุทธเจ้าถึง3ครั้งพอตายไปก็ต้องไปตกนรกก่อนทั้งที่ได้บวชเป็นพระมาอยู่หลายสิบปีด้วยกันแต่ทางด้านของบาปที่ทำนั้นมีพลังมีกำลังมากกว่าก็เลยต้องไปใช้บาปในนรกเอาเวทีก่อนเมื่อใช้บาปหมดแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วจะได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระประเสริฐพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องของใจหรือกายทิพย์ใจหรือกายทิพย์ไม่อยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ในโลกทิพย์ส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานก็จะมีสองกายมีกายคือกายหยาบคือที่ทำมาจากธาตุส่วนในน้ำลมไฟร่างกายของมนุษย์ร่างกายของเดรัจฉานและก็ยังมีกายทิพย์อีกด้วยโดยแต่ว่าตอนนี้กายทิพย์ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือตอบสนองตามหาความอยากอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะลิ้มรสอยากจะดมกลิ่นอยากจะเสพสัมผัสต่างๆผ่านทางร่างกายก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือมนุษย์กับเดรัจฉานนี้มีร่างกายเหมือนกันมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันสามารถสื่อการได้เหมือนกันแต่ตรงที่ว่าร่างของมนุษย์ด้วยกายชุดที่เป็นมนุษย์ไม่มีสติปัญญาที่สูงกว่าสติปัญญาของกายชุดที่มีร่างของเดรัจฉานดวงฌานนี้จะไม่มีปัญญาแยกแยะบาปบุญอะไรต่างๆไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญส่วนมนุษย์นี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ทุกคนส่วนใหญ่มีสติปัญญาระดับที่สามารถแยกแยะบาปบุญคุณโทษได้คือพวกที่รักษาศีลได้พวกที่ไม่ทำบาปพวกที่รู้ว่าทำบาปแล้วไม่ดีเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นกรรมส่วนมนุษย์บางพวกที่ไม่รู้ก็มีพวกที่ทำบาปโดยคิดว่าไม่มีผลตามมาคิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มี การทำบุญแล้วทำบาปแล้วตายไปก็จบไม่มีโทษตามมาไม่มีคุณตามมาวันนี้ก็เป็นจิตระดับเดรัจฉานถึงแม้ว่าจะมีร่างกายแต่ไม่รู้ว่าไม่สามารถแยกแยะเรื่องบุญเรื่องบาปได้จนไม่รู้ว่าบุญบาปนี่จริงทำบุญแล้วได้ผลคือความสุขได้ไปสวรรค์ทำบาปแล้วต้องมีความทุกข์แล้วต้องไปอบายกายทิพย์นี้ก็จะอยู่ในโลกทิพย์ตลอดไม่ได้มาอยู่ในโลกธาตุที่อยู่ในโลกธาตุนี้เป็นร่างกายกายทิพย์ใช้กระแสจิตสัมผัสรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกธาตุผ่านทวารทั้ง5ของร่างกายกายทิพย์รับรู้ภาพที่ร่างกายส่งไปให้กายทิพย์ผ่านทางตารับเสียงผ่านทางหูรับกลิ่นผ่านทางจมูกรับรสผ่านทางลิ้นรับสัมผัสร้อนเย็นแข็งอ่อนผ่านทางร่างกายใจหรือกายทิพย์นี้ไม่ได้อยู่ในโลกกระทาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกกระทาเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือในโลกมันโดนกายเป็นเสียงไปก็ไม่ได้ไปกระทบกับใจเพราะใจอยู่ในโลกทิพย์ใจก็หาร่างใหม่ต่อไปส่วนกระแสจิตปัญหาร่างใหม่ตามอำนาจของปัญหาความอยากตามอำนาจของบุญและบาปว่าจะได้ร่างกายแบบไหนมาถ้าได้ถ้าไม่มีบาปก็ไม่ต้องได้ร่างของเดรัจฉานได้ร่างของมนุษย์หรือถ้าไม่ได้ร่างของมนุษย์ก็ได้เสกผมดวงน้ำตนได้เป็นเทพได้เป็นพรหมถ้าไปตามอำนาจของบาปก็จะได้ร่างของเดรัจฉานถ้าไม่ได้ร่างของเดรัจฉานจิตก็จะเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างนี่เป็นเรื่องของโลกิยะที่มีการเปลี่ยนไปขึ้นๆลงๆเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดแต่ผู้ที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะได้เรียนรู้เรื่องของโลกุตตระคือทางที่สูงกว่าขั้นโลกุตระทางขั้นโลกุตระก็คือขั้นทานศีลสมาธิถ้าทำทานรักษาศีลว่างก็ไปเป็นเทพถ้านั่งสมาธิได้ก็ไปเป็นพรหมถ้าทำบาปรักษาศีลไม่ได้ก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปนรกแต่จะขึ้นยังลงอยู่ในวัฏฏะนี้คือในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะได้ฟังเราได้รู้จักธรรมขั้นสูงที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมก็คือปัญญาที่จะยกระดับจิตของสัมโลกของกับทั้งหลายนี้ให้อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดได้ปัญญานี้ก็คือพระอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธนะและตายรักคืออนิจจ์ทุกขังอนัตตาเป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันตายรักก็มีทุกข์มีอริยสัจสี่ผู้ที่มีปัญญาก็จะเห็นตายรักก็คือเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดการดับการเจริญการเสื่อมของสภาวะธรรมทั้งหลายเห็นว่าเป็นธรรมชาติคือไม่ใช่เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นผู้สั่งการให้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ส ความเต็มไปของธรรมชาติก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆเช่นในโลกธาตุก็มีดินน้ำลมไฟเป็นปัจจัยในโลกธาตุเมื่อดินน้ำลมไฟมาพบกันก็จะเกิดภาวะต่างๆขึ้นมาแล้วก็เมื่อเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็เกิดจางหายไปเช่นร่างกายโยกก็เป็นการเรียนตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้ามีการเติมธาตุสี่เข้าแก่ร่างกายไปเรื่อยๆร่างกายก็จะเจริญเติบโตไปจนถึงขีดสูงสุดของการเจริญแล้วหลังจากนั้นก็จะเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปนั่นเดียวในที่สุดธาตุทั้งสี่ก็แยกออกจากกันไปนี่คืออนิจจังกับอนัตตาคือมีความไม่ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเจริญและมีการเสื่อมมีการเกิดและมีการดับส่วนความทุกข์นี้อยู่ในใจอยู่ในกายทิพย์ที่ไม่ฉลาดที่ไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นอนัตตาก็เลยไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นอนิจจังสิ่งที่เป็นอนัตตาแล้วก็หลงคิดว่าเป็นของตนเป็นส่วนที่ตนสามารถควบคุมบังคับสั่งการให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้แต่มันก็เป็นเพียงบางส่วนแต่ในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถบังคับมันได้เช่นตอนนี้เราก็สามารถควบคุมบังคับสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆให้อยู่กับเราได้อย่างปลอดภัยไปในระดับหนึ่งในเวลาหนึ่งแต่เมื่อวันนี้เวลาเรื่องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเราก็อาจจะไม่สามารถรักษาอย่างไรได้เช่นร่างกายนี้ตอนนี้เราก็ดูแลรักษาก็ได้แต่อาจจะมีวันหนึ่งเวลาหนึ่งที่เราจะไม่สามารถที่จะรักษาต่อไปได้เช่นเดียวกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆที่เราครอบครองหรือว่าเป็นของเราก็อาจจะต้องจับพัดผ้าจากเราไปสักวันหนึ่งก็ได้ตอนนั้นเราถึงจะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่ตอนนั้นเราไม่รู้จักวิธีว่าจะปฏิบัติกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นไม่ใช่เป็นของเราได้อย่างไรเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจทุกข์ใจหวั่นใจเพราะว่าเราไม่ได้ยินไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังกุญแจที่จะตัดความเศร้าโศกเสียใจก็คือพระอริยสัจสี่พระอริยสัจสี่จะสอนให้เรารู้ว่าความเศร้าโศกเสียใจของเรานั้นเกิดจากความอยากให้สิ่งที่เราไม่สามารถสั่งตามให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้คือที่ทำให้เราไม่ทราบเสียใจก็คือเราต้องสอนใจเราให้รู้ทันว่าสิ่งที่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถสั่งให้เขาเป็นไปได้ตลอดเวลาต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งวันใดวันหนึ่งที่สิ่งเหล่านั้นจะต้องมีการเป็นไปตามสภาพของเขาไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราเช่นเราต้องการให้ร่างกายเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องการให้ร่างกายเราตายแต่วันหนึ่งมันก็ต้องพบกับความจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยเราห้ามไม่ให้เขาไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาไม่ตายไม่ได้เช่นเดียวกับร่างกายของคนอื่นเราก็ไปห้ามไม่ได้ถ้าเรารู้รู้ทันรู้ว่าล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจหัดทำใจคือหยุดความอยากของเราไว้ด้วยการฝึกทำจิตใจให้สงบเพราะการทำใจให้สงบนี้เป็นการหยุดทุกอย่างหย ยุดความอยากหยุดการเคลื่อนไหวการกระทำของใจถ้าเรารู้จักหยุดแล้วพอถึงเวลาที่เราจะต้องหยุดเราก็จะหยุดได้ถ้าเราหยุดได้ทำใจได้เวลาที่เราได้พบกับสิ่งที่อยู่เหนือวิสัยของเราเช่นความตายทางจิตท่าได้ป่วยเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะปล่อยวางปล่อยให้เป็นไปตามความจริงจะเจ็บท่าได้ป่วยก็เจ็บไปพอตายก็ตายไปหรือเราวิตกกังวลกับความตายถ้าเรามีปัญญาเราเห็นตายแล้วเราก็แค่ส่งไปว่าจะตายก็ตายมากก็แค่ตายจะไปกลัวอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวในโลกนี้นอกจากความหลงที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะความหลงจะหลอกให้เราอยากให้ไม่ตายอยากให้ไม่แก่อยากให้ไม่เจ็บถ้ามีปัญญามีความจริงก็จะรู้ว่าอยากไม่ได้ถ้าอยากได้จะเป็นทุกข์ขึ้นมาความอยากเป็นสมุทัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความรู้ความจริงเป็นปัญญารู้ว่าเป็นอนิจจังรู้ว่าเป็นอนัตตารู้ว่าอยากไม่ได้ถ้าอยากแล้วเป็นทุกข์นี่แหละคือกุญแจที่จะทำให้จิตใจหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีคำสอนของผู้ใดที่จะรู้ความจริงอันนี้มีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ที่ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ก็คือทรงตรัสรู้เรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของตายรักเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกเราจึงถือว่าเป็นพวกที่มีโชคมีวาสนาที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะทำให้พวกเรานี้ได้มีโอกาสได้หลุดพ้นได้มีกุศลธรรมคือได้อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ควรที่จะขวนขวายศึกษาและปฏิบัติให้มากเพื่อให้เราได้โลกุตตรธรรมนี้เข้ามาเป็นสมบัติของพวกเราที่มีพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติและได้ครอบครองไว้เป็นสมบัติแล้วพวกเราก็จะสามารถมีสมบัติคือโลกุตตรธรรมนี้ได้ครอบครองได้เช่นเดียวกันเพราะว่าผู้ที่ได้ครอบครองมานั้นก็ไม่ต่างจากพวกเราก่อนหน้านั้นท่านก็ได้มีความรู้ทางนี้เหมือนกันท่านก็มีกิเลสปัญหาเหมือนกันแต่ว่าท่านมีความศรัทธาเชื่อมั่นและมีวิริยะความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาและปฏิบัติอย่างเป็นที่คือจะไม่เสียเวลากับการไปทำภารกิจอย่างอื่นทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับภารกิจนี้เท่านั้นถ้าทำอย่างนั้นแล้วรับรองได้ว่าภายในชาตินี้ก็จะต้องได้สมบัตินี้มาเป็นของตนอย่างแน่นอนอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่ศรัทธาความเชื่ออยู่ที่วิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรภาคเพียรที่จะเจริญสติสตินี้เป็นขั้นแรกของการปฏิบัติถ้าไม่นับถึงศีลและทานทานและศีลนี้เป็นขั้นต่อหน้าที่จะมาถึงขั้นภาวนาท่านต้องก็ต้องทานก่อนให้ทานก่อนให้จนไม่มีอะไรจะให้แล้วก็ออกบวชได้ออกมารักษาศีลได้ถ้ายังมีทรัพย์สมบัติยังอยากได้ทรัพย์สมบัติอยู่ก็จะรักษาศีลยากเพราะว่าศีลนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการหาทรัพย์สมบัตินี้เอง คนที่ยังอยากได้ทรัพย์สมบัติก็จะรู้สึกว่ายากต่อการที่จะรักษาได้แต่ผู้ที่ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติแล้วจะรู้สึกว่าการรักษาสิ่งนี้ง่ายมากเรารักษาสูงได้ให้ทายหมดแล้วรักษาก็จะรักษาสูงได้บริสุทธิ์ก็จะสามารถภาวนาได้เป็นจิตจักรลักษณะได้ภาวนาเป็นเวลาเพราะไม่มีภารกิจอย่างอื่นต้องทำแล้วเช่นมาบวชนี้ก็ไม่มีงานอื่นต้องทำนอกจากงานภาวนาหรือเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นไปจนถึงหลับเลยสติก็คือการดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันใจจะอยู่ในปัจจุบันก็ต้องไม่คิดถึงเรื่องอดีตไม่คิดถึงเรื่องอนาคตไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆต้องอยู่กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อให้รู้อยู่กับการกระทำการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาร่างกายกำลังทำอะไรก็เข้าดูกำลังเดินก็เข้าดูการเดินของร่างกายกำลังอาบน้ำกำลังรับประทานอาหารกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้เข้าดูการกระทำของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติเรียกว่ากายกตาสติคือใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งเป็นที่เจริญสติถ้าไม่สามารถยึดติดความคิดให้ใจอยู่กับการเฝ้าดูร่างกายได้ยังต้องใจยังดิ้นไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็จำเป็นจะต้องใช้การบริกรรมพุทโธหรือพันโมสังโฆอย่างไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ขอให้หยุดความคิดให้ได้ก็แล้วกันบางคนก็ใช้พุทโธพันโมสังโฆบางคนก็ใช้พุทโธอย่างเดียวบางคนก็ใช้จุลสาโลมาณสาทำตาสะเจอบางคนก็ใช้สวดมนต์อิติปิโสอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสติเป็นการดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันพอมีเวลาว่างจากภารกิจต่างๆในนั่งหลับตานั่งนิ่งๆหลับตาไม่นานจิตก็จะรวมลงเข้าสู่สมาธิได้จิตก็จะเป็นอุเบกขาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางเรื่องเสียงเกิดรอบแต่สภาพหรือว่าแต่สักแต่ว่ารู้อยู่ว่ารู้อยู่กับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนความสุขอันหวาดประจานใจจะเป็นความสุขที่ประทับใจมากเป็นความสุขที่จะดึงดูดศรัทธาให้มีวิริยะมีฉันทะวิริยะที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นไปพอออกจากสมาธิมาก็เจริญสติต่อหรือจะเจริญปัญญาต่อก็ได้ถ้ายังเจริญปัญญาไม่เป็นก็เจริญสติต่อไปก่อนเพื่อรักษาเพื่อทำความเพื่อให้สตินี้มีความแก่กล้ามีความชำนาญเพื่อให้เวลานั่งสมาธิจะได้สงบได้อย่างรวดเร็วและชำนาญจนสามารถเข้าสมาธิได้ตลอดเวลาจะเข้าเวลาไหนก็เข้าได้ถ้าถึงเวลานั้นแล้วก็ต้องบังคับให้ออกไปทางปัญญาถ้ายังไม่ออกทางปัญญาตอนนี้ก็ต้องออกแล้วเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นก็จะติดสมาธิก็จะไม่กล้าขึ้นไปสู่ขั้นโลกุตตระธรรมได้ท่านสมาธินี้ยังเป็นขั้นโลกิยะอยู่ถ้าชำนาญแล้วถ้าตอนต้นยังไม่ชำนาญแล้วทำแต่สมาธินี้ยังไม่ถือว่าจิตสมาธิเพราะว่าเราต้องการสร้างฐานสมาธิให้มั่นคงก่อนให้เรามีความชำนาญมีความสามารถที่จะเข้าออกสมาธิได้ตลอดเวลาถ้าขับรถก็เหมือนต้องหัดขับรถให้เก่งก่อนก่อนที่จะลงสนามแข่งถ้าขับยังไม่เก่งเหลือมันสนามแข่งเหลือไปชนอยู่ครับตอนต้นเราก็ต้องท่อสมาธิให้ชำนาญก่อนเพราะเราจะต้องใช้สมาธิในการเจริญปัญญาเพราะเวลาที่เจริญปัญญาไประยะหนึ่งแล้วใจก็จะเริ่มฟุ้งขึ้นมาได้จะเริ่มไม่เป็นปัญญาจะเริ่มเป็นเกลือ ตอนนั้นก็ต้องหยุดการพิจารณาแล้วก็กลับเข้ามาพักในสมาธิก่อนมาสร้างพลังให้แก่แก่ใจและมาตัดกำลังของกิเลสในขณะเดียวกันเวลาสลบนี้กิเลสก็ถูกฉีดยาสลบใจก็ได้พักผ่อนหลับนอนได้รับประทานอาหารพอออกมาก็จะมีกำลังกิเลสก็อ่อนกำลังก็จะไม่มาขัดขวางมาเป็นอุปสรรคต่อการเจริญปัญญาแต่พอเจริญไปสักระยะหนึ่งแล้วกำลังใจก็จะอ่อนลงไปกิเลสก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นมาแล้วก็จะมาเริ่มรบกวนการเจริญปัญญาก็จะทำให้การเจริญปัญญาไม่ตรงปัญญาไปแล้วจะเป็นความฟุ้งซ่านไปตอนนั้นก็ต้องหยุดการเจริญปัญญาแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธินี่คือขั้นตอนของผู้ที่ได้เข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วถ้ายังต้องเข้าสมาธิอยู่เข้ามาเพื่อพักผ่อนเพื่อมาตัดกำลังของกิเลสจิตยาสลบให้กิเลสแล้วพออิ่มแล้วมีความสุขมีความสบายใจมีพลังแล้วก็ออกไปเจริญปัญญาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าปัญญาจะรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่ขั้นต่างๆขั้นของพระโสดาบันก็มีอริยสัจสี่ขั้นของสกิทาคามีก็มีอริยสัจสี่ขั้นอนาคามีก็มีอริยสัจสี่ขั้นของพระอรหันต์ก็มีอริยสัจสี่คือมีความชัดเจนที่ละเอียดต่างกันไปตามลำดับขั้นของพระโสดาบันก็มีความชัดเจนที่เกี่ยวกับสกายและทิฏฐิเกี่ยวกับวิจิกิจฉาสีระทัสสะตลอดเนี่ยขั้นของพระสกุลาคามีและพระอนาคามีก็มีมีการวราคะและมีปฏิฆะเป็นความทุกข์ใจเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาส่วนพระอรหันต์ก็มีรูปราคะปารูปราคะอุทธัจจะมานะอวิชชาเป็นเหตุที่ทำให้ใจยังมีความทุกข์อยู่จะต้องเห็นว่าก็จะได้เห็นอริยสัจสี่ในทุกระดับเพราะในทุกระดับยังมีความอยากอยู่พระผู้ที่ชนหรือพระผู้ที่จะต้องบรรลุเป็นพระโสดาบันได้นี้ก็ยังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้ก็ต้องละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายให้ได้ต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราพอเห็นชัดเจนแล้วก็จะละความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายได้พยายามยอมว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องพัดพลาดจากกันธรรมดาดังนั้นเวลาที่มีความเสื่อมมีข้อกรรมก็จะตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่างนั่นเป็นสีละพัสสะปารามะพระผู้ที่เห็นผู้ที่ละสกายะสุทิฏฐิได้ก็จะละสีละพัสสะปารามะได้ละวิจิกิจฉาได้เพราะจะเห็นอนิยะสัจสี่เห็นธรรมก็คือมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิยะสัจสี่เห็นใจรักนี้ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธธรรมก็จะถ้าผู้เห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็เห็นธรรมพระเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้ถ้าผู้ที่จะเห็นธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติชอบคือพระสุปฏิปันโนผู้เป็นพระอริยสงฆ์เจ้าดังนั้นในตอนนั้นก็จะปรากฏพระรัตนตรัยขึ้นมาในใจอย่างชัดเจนว่าอ๋อพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่ปลงได้นี้เองพอปลงได้ยอมตายได้เห เห็นว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาอันนี้ก็จะทุกข์ก็จะดับไปพอปลงแล้วความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ถูกละไปโดยปริยายละด้วยอำนาจของมรรคของมรรคก็คือสติปัญญาที่ได้พิจารณาร่างกายทุกภาพเป็นไตรลักษณ์พิจารณาขันธ์ห้าว่าเป็นไตรลักษณ์พิจารณาว่าความเจ็บก็เป็นไตรลักษณ์ร่างกายก็เป็นไตรลักษณ์เวลามันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้แต่ร่างกายจะตายเราก็ไปยักยั้งมันไม่ได้นี่คือการที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นโลกุตตรธรรมต้องก้าวขึ้นไปด้วยปัญญาปัญญาที่เห็นอริยสัจสี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นใจละเท่านั้นเราเห็นในขั้นของขั้นไม่ได้ก็ได้บรรลุธรรมขั้นแรกคือได้เป็นพระโสดาบันภพชาติที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดก็จะเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและไม่ต้องไปเกิดในอบายในเจ็ดชาตินี้ถึงแม้ว่าจะเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่กำลังของบาปที่ทำนี้จะอ่อนกว่ากำลังของบุญที่ได้จากการมีดวงตาเห็นธรรมบุญที่ได้จากการมีดวงตาเห็นธรรมนี้มีพลังมากกว่าจึงสามารถดึงใจไม่ให้บาปกรรมดึงไปเกิดในอบายได้พระอริยบุคคลทุกขั้นจึงไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปของพระโสดาบันถ้ายังไม่เรื่องความเพียรพอบรรลุแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นก็จะต้องกลับมาเกิดไม่เกิดเจ็ดชาติเพราะไม่ช้าก็เลยก็จะเห็นความทุกข์ของขั้นนั้นของที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นสติปัญญาคามีและอนาคามีก็คือการมรณะครับพระโสดาบันนี้ยังไม่ได้พิจารณาอสุภะหรือไม่เห็นอสุภะยังมีการมรณะครับยังมีการมรณะครับยังมีครอบครัวยังมีครอบครัวไม่ใช่มีได้บางคนเข้าใจว่าอยากจะเป็นโสดาบันได้ยังเพราะว่ายังมีครอบครัวได้ความจริงมันไม่ใช่มีครอบครัวได้มันยังอยากมีครอบครัวอะไรมันไม่ใช่มีได้มันยังรักไม่ได้มันยังรักการมีครอบครัวไม่ได้ยังรักการละราคะไม่ได้รักปฏิฆะไม่ได้ถ้าเมื่อราคะกับปฏิฆะนี่เป็นของคู่กันเวลาเกิดความอยากในการมันก็จะเกิดความหงุดหงิดใจจนกว่าจะได้ระบายมันถึงจะหายความหงุดหงิดใจแต่การระบายคือตอบสนองการมาราคะนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์อย่างถาวรมันดับได้ชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานมันก็เกิดการมาราคะขึ้นมาวิธีที่จะดับการมรณะได้อย่างถาวรก็คือต้องเจริญอสุภกรรมฐานต้องเห็นร่างกายที่เราเห็นว่าสวยว่างามที่ทำให้เราเกิดใจมรณะนี้ต้องเห็นว่ามันไม่สวยงามเราต้องเห็นต้องมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังต้องเห็นโครงกระดูกเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในร่างกายเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลเช่นอุจจาระปัสสาวะที่มีอยู่ในร่างกายหรือเห็นสภาพการที่ร่างกายมันตายไปแล้วเป็นอย่างไรถ้าเห็นอย่างนั้นก็จะดับการมาราคะได้เวลาเกิดการมาราคะมันก็จะทุกข์ใจก็จะทุกข์ขึ้นมาหงุดหงิดใจขึ้นมาการมาราคะจะเกิดความอยากในใจพอเห็นอสุภะแล้วการมาราคะจะหายไปพอไม่มีการมาราคะความทุกข์ความหงุดหงิดใจก็หายไปแล้วก็จะหายไปอย่างถาวรเพราะว่าถ้าทุกเวลาทุกนาทีที่เกิดการมาราคะขึ้นมาอสุภะก็จะมาดับทันทีถ้ามีอสุภะผู้อยู่ปัจจัยแล้วพอโผล่ขึ้นมาปั๊บก็อสุภะก็โผล่มาทันทีมันก็ดับไปทันทีเหมือนกับใครจุดไฟว่าถ้ามีคนคอยดับเพลิงพอใครจะจุดไฟก็ได้ดับเพลิงเข้ามาก็ดับได้ทันที ต่ถ้าไม่มีอสุภะไม่มีน้ำดับเพลิงเตรียมตัวไว้พอเกิดไฟไหม้ขึ้นมามันก็ไหม้หมดทั้งหลังเป็นผู้ที่ไม่เจริญอสุภะพอเกิดการมาราคะแล้วทนไม่ได้ต้องไปสวดกามถึงจะยุติการมาราคะไว้ได้ชั่วคราวแต่ไม่ถาวรเดี๋ยวก็กลับเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าใช้อสุภะแล้วจะดับได้อย่างถาวรเพราะว่าอสุภะจะคอยเฝ้าละคอยเฝ้าดับการมาราคะทุกครั้งที่มันจะผุดขึ้นมาการมาราคะมันก็เกิดจากการเผลอสติตะกุนแต่งไปเห็นของสวยงามแล้วก็ไปตะกุนแต่งก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ถ้ามีสติมีอสุภะคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาพอมันจะเผลอไปคิดได้สวยปั๊บเท่านั้นอสุภะมันก็จะมาเตือนสติทันทีว่ามันไม่สวยเนี่ยมีกระทันของพระสกิทาคามีและพระอนาคามีพระสกิทาคามีก็จะทำให้บาบางลงไปเพื่อมีสติพิจารณาอสุภะได้แต่ไม่ตลอดเวลาบางเวลาก็เผลอเวลาเผลอการมาราคะก็ปรากฏขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความหงุดหงิดใจได้และอาจจะต้องไประบายการระบายการมาราคะตามแบบที่เคยระบายก็คือไปสู่กลางก่อนแต่ถ้ามีอสุภะอยู่อย่างตลอดเวลาอยู่คู่ใจตลอดเวลาก็จะสามารถดับการมาราคะได้ทุกเวลาถ้าดับได้อย่างถาวรก็จะเป็นพระอนาคามีถ้าเสร็จงานนี้แล้วเรื่องของร่างกายก็หมดปัญหาไปไม่มีอะไรต้องพิจารณาอีกต่อไปเพราะว่าปล่อยวางร่างกายได้หมดแล้วร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์เห็นร่างกายของใครสวยงามอย่างไรก็ไม่เกิดการมาราคะขึ้นมาดังนั้นผู้ที่ได้บรรลุขั้นอนาคามีแล้วก็ไม่จำเป็นไม่มีความปรารถนาไม่มีความต้องการที่จะไปพิจารณาร่างกายติดต่อไปแล้วพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรให้พิจารณาถ้าตายไปถ้าอนาคามีก็จะไม่ไปหาร่างกายใหม่มาเป็นเครื่องมือเพราะไม่มีการมาราคะไม่มีการมาฉันทะไม่มีความอยากดูรูปทางเสียงลมกลิ่นเรื่องรสอีกต่อไปท่านอาจารย์ทำเลยจึงไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เราไปเกิดในสวรรค์ชั้นคนชั้นสุดท้ายว่าคือแล้วก็จะสามารถเจริญธรรมขั้นสูงต่อไปว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชั้นเกณฑ์ได้เพราะมันไม่มีเรื่องของร่างกายมาเกี่ยวข้องมันมีแต่เรื่องของจิตที่ยังมีปัญหาอยู่อีก5ข้อด้วยกันก็คือการมาราคะความจิตในรูปราคะความจิตในรูปฌานอรูปราคะความจิตในอรูปฌานแล้วก็เรื่องของมานะทัจจะและอวิชชาที่จะต้องให้ศึกษาสังเกตดูแล้วก็แก้ไปโดยยึดหลักของใจรักและยึดหลักของอริยสัจสี่พอเวลามีสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นในใจก็จะมีความทุกข์ใจแต่เป็นความทุกข์ใจที่ละเอียดไม่ใช่เป็นความทุกข์ใจแบบชั่วชาติปุถุชนทุกกันเป็นทางทุกข์ที่มาทำลายทางสุขอันละเอียดของพระอนาคามีพอพิจารณาแล้วท่านอริยราคะอริยราคะอุทธัจจะมานะและอวิชชาได้จุดก็หมดที่เด็กกิเลสที่มีอยู่ในใจก็ถูกทำลายไปหมดกิเลสที่ละเอียดที่สุดก็คืออวิชชามานะอุทธัจจะการมาราคะอุปาทะเป็นกิเลสแท้ของพระ พระอรหันต์คือพระอนาคามียังมีกิเลสเหล่านี้อยู่พอพิจารณาแล้วตัดได้ทำสังโยชน์ทั้งห้านี้ได้ก็จิตก็จะเบาจิตก็จะว่างเป็นปรมังสุญญ์คือไม่มีกิเลสตัณหายังเหลืออยู่ภายในใจแต่อริยสัจสี่ก็หายไปอริยสัจทุกขังอนัตตาก็หายไปเพราะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการทำลายกิเลสทำลายสังโยชน์พอสังโยชน์ทั้งหลายหมดไปแล้วปัญญาก็หยุดทำงานโดยอัตโนมัติเหมือนกับการกินยาพอหายจากโรคแล้วก็หยุดกินยาต่อไปถ้ากินไปแล้วไม่กินมันก็ไม่มีความหมายต่อไปกินไปก็ไม่ได้ทำให้โรคหายไปมากกว่านี้ไม่กินมันก็ไม่ได้ทำให้โรคกำเริบขึ้นมาตลอดไปนี่คือเรื่องของโลกุตตรนะโลกุตตรนะเราต้องเข้าขั้นปัญญาแต่ก่อนที่จะเข้าขั้นปัญญาได้ก็ต้องผ่านขั้นโลกิยะก่อนผ่านขั้นทางขั้นศีลผ่านขั้นสมาธิไปก่อนพอได้สมาธิปัญญาในเรื่องการเข้าออกสมาธิแล้วก็ทีนี้ก็ให้เจริญปัญญาเริ่มต้นที่ร่างกายพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ร่างกายและที่เวทนาความเจ็บทางร่างกายพิจารณาตรงปล่อยวางบ้างแล้วก็ไปพิจารณาเรื่องการมาราคะพิจารณาสุขะเพื่อละการมาราคะเมื่อละได้หมดแล้วก็ไปพิจารณาเรื่องอุปาราคะอุปาราคะอุทธัจจะมานะอวิชชานี่คือการดำเนินเพื่อมรรคสี่ผลสี่นิพพานที่เราพูดสั้นๆว่ามรรคของนิพพานต้องดำเนินด้วยปัญญาต้องมีใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตามีอริยสัจสี่เป็นมาตรวัดมาตรวัดใจเราถังไม่ได้ถังก็ต้องอยู่ที่อริยสัจสี่ถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ถังถ้าไม่ทุกข์แล้วก็แสดงว่าถังเช่นตอนนี้ไม่ทุกข์แล้วกับความแก่กับความเจ็บกับความตายมันแสดงว่าถังตอนนี้ไม่ทุกข์แล้วกับเรื่องการมาลงเรื่องกลางเวลาครับก็แสดงว่าถังตอนนี้ไม่ทุกข์กับเรื่องอรูปาราคะไม่ติดในรูปฌานแล้วไม่ติดในอรูปฌานแล้วไม่ถือตัวแล้วไม่หลงกับอรูปฌานแล้วก็จะรู้เองว่าไม่มีอะไรจะให้ทำอีกแล้วถ้าไม่มีความทุกข์เคืองไว้อยู่ภายในใจแล้วทุกข์ได้ดับไปหมดแล้วนี่เรียกว่าเต็มที่แล้วเพราะว่าก็อย่างที่พูดก็มีสี่ขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์พอได้ในโลกขั้นอรหันต์แล้วก็ถึงขั้นนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานใหม่นี่เป็นธรรมที่มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นธรรมที่จะทำให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ย่ามาเผยแผ่สั่งสอนโลกุตตรธรรมให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดทุกครั้งที่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาประกาศศาสนาให้แก่สัตว์โลกก็จะปรากฏมีพระอริยสงสารเป็นจำนวนมากเป็นผู้ที่ได้รับอนิสงส์จากการปรากฏขึ้นของพระพุทธศาสนาการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าที่ทั้งหลายทุกคนนี้มีสิทธิ์เพราะว่าเราเป็นเหมือนพวกที่ถูกวัตถุลีรางวัลที่หนึ่งนะจริงแต่ว่าเราต้องไปขึ้นเงินเท่านั้นตอนนี้เราตรวจวัตถุลีแล้วเรารู้แล้วว่าวัตถุลีของเราถูกรางวัลที่หนึ่ง เราจะไปขึ้นรางวัลหรือไม่ก็อยู่ที่เราถ้าเราขี้เกียจเราก็อาจจะไม่ไปขึ้นก็ได้ถ้าไม่ไปขึ้นรับตรงนี้รางวัลที่หนึ่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราถ้าเป็นเหมือนกระดาษใบหนึ่งเท่านั้นเองเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราก็ถือว่าได้ถือรับตรงนี้รางวัลที่หนึ่งนะอยู่ที่ว่าเราจะไปขึ้นรางวัลหรือเปล่าไปขึ้นนักผลนิพพานหรือเปล่าไปรับรางวัลคือนักผลนิพพานหรือเปล่าถ้าจะไปก็ต้องไปทางทำบุญให้ทานให้หมดทานให้หมดชนะให้หมดแล้วได้ออกบวชรักษาศีลได้ภาวนาอย่างเต็มที่อย่างนี้ก็จะได้รับรางวัลเร็วบางคนก็ไม่กี่วันสมัยพระพุทธการทรงเทศเพียงครั้งเดียวก็บรรลุถึง500,000ได้ถึง500ลูกพระพุทธเจ้าเคยทรงแสดงถ้าทำให้แก่นักบวชสำนักหนึ่งที่มีจำนวนประมาณ500คนหลังจากที่ทรงแสดงเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าทั้ง500ลูกนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันหมดเพราะท่านเหล่านั้นท่านมีทานแล้วท่านมีศีลแล้วท่านมีสมาธิแล้วเหมือนกับพระตัณฑ์วัคคีพระเจ้าพระตัณฑ์วัคคีก็ฟังธรรมถึงสองครั้งครั้งแรกก็ฟังธรรมจักรพอครั้งที่สองฟังอนุตตรธรรมะสูตรก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พวกเราตอนนี้ฟังกันแล้วรู้แล้วแต่พวกเราขาดอะไรขาดการปฏิบัติขาดสติขาดสมาธิเราต้องรีบไปเติมสติเติมสมาธิเริ่มสร้างสติสร้างสมาธิทานก็ต้องให้มากกว่านี้ให้หมดเลยยกให้โลกให้หลายไปเลยขอเวลาไปอยู่วัดรักษาศีลให้เต็มที่ถ้าไม่ทำต้องถือว่าไม่ยอมไปขึ้นรางวัลจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยที่พระเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถก็ตรงนี้แหละตนเป็นที่พึ่งของตนก็ตรงนี้ต้องไปขึ้นรางวัลเองส่งตัวแทนจะขึ้นไม่ได้ส่งกำลังจะขึ้นไม่ได้เอาละเนี่ยเอาครับเดี๋ยว
คือเวลาฟังธรรมแล้วจ่ามีว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะคือฟังธรรมแล้วเกิดความเศร้าเสียใจทีนี้แต่การเศร้าเสียใจเราอยากร้องไห้ท่านพระอาจารย์เคยบอกว่าไม่ควรจะร้องไห้พยายามให้พยายามทำใจให้สงบ
ก็เราปฏิบัติเพื่อที่จะควบคุมใจของเราถ้าเราจะความสุขหรือความทุกข์มันก็มันเป็นความรู้สึก
ยังเป็นความรู้สึก
เป็นความรู้สึกมันยังไม่เที่ยงถ้าเราควบคุมได้เราก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากอุเบกขาแต่ถ้ามันคนถ้าเราควบคุมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เท่ากันเป็นสิ่งที่เสียหายถ้าเรามีปิติมีความซาบซึ้งบางทีนั่งฟังแล้วขนลุกแล้วน้ำตาไหลมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราอยากจะเป็นนักปฏิบัติที่เราต้องการที่จะควบคุมจิตของเราเราก็ต้องลองฝึกนั่งให้มันมีอะไรให้มันมีแต่ทางว่างอย่างเดียวไม่ต้องมีเบื่อหน่าย
ถ้าเกิดมีความไม่สบายใจอยู่แล้วถ้ามาฟังธรรมเกิดความสบายใจเกิดความซาบซึ้งใจแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้ความสบายใจตรงนี้เพื่อที่จะถอดความไม่สบายใจตรงนั้นออกไปพอเราปล่อยอารมณ์ตรงนั้นที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพยายามดึงกลับมาพุทโธเหมือนเดิมหรือให้อุเบกขาเหมือนเดิมหรือให้เกิดความสงบเหมือนเดิมมันพอได้อยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
ได้แต่ต้องทำในปัจจุบันอย่าไปฝันแล้วก็คิดถึงอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วอยากจะให้ตัวหนอนั้นด้วยการคิดถึงมันใหม่ได้แต่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นเราต้องอยู่ในปัจจุบันต้องอยู่ในอุเบกขาให้ได้วิธีอุเบกขาก็คือต้องทำใจให้ว่างไม่ให้คิดตรงไป ม่ให้ไปดูไม่ให้ไปมันก็ให้อยู่ปัจจุบันถ้าเดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างนั้นได้อยู
่
บางทีคนปฏิบัติถ้าได้ผลอะไรมาแล้วจะลืมไปว่ามันผ่านไปแล้วแต่ใจเองตอนเองยังย้อนอดีตไปนึกถึงอารมณ์ที่เดียวนั่นอยู่แต่ในขณะปัจจุบันใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็อยากจะให้เป็นก็เลยจะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเครียดขึ้นมาได้มันต้องพยายามทำใจให้อยู่ในปัจจุบันเสมออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็มันก็ผ่านไปแล้วอย่าไปรั้งมันไว้อย่าไปคิดถึงมันอยู่ในปัจจุบันเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราออกจากปัจจุบันไปอดีตไปแล้วก็มันก็จะหายไปแล้วแต่แล้วเราก็จะหลงจะเผลอจะประจานมันจะคิดถึงมันยิ่งคิดถึงมันก็ยิ่งฟุ้งซ่านมันที่จะสงบทันที่จะเกิดปิติเกิดความว่างมันก็ไม่เกิดคนภาวนาบางคนนั่งทางนี้รู้สึกสงบดีแล้วกันทางหน้ามานั่งก็คิดถึงความสงบทางนั้นอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยู่ยิ่งอยากมันก็ยิ่งไม่เป็นเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุที่ทำให้มันเป็นสิ่งที่ทำมันเป็นก็คือจิตต้องอยู่ในปัจจุบันต้องว่าเพื่อใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงอารมณ์นั้นด้วยถ้าแล้วเมื่อไหร่จะเป็นได้ทีคราวที่แล้วเป็นทำไมวันนี้ยังไม่เป็นมันนั่งคิดตรงนี้มันก็ไม่ได้นั่งภาวนาเพราะมันไม่ได้อยู่ที่พุทโธมันไม่ลดความคิดตรงจากมันไป
แล้วในระหว่างวันอิริยาบถที่ทำโดยไม่ต้องรู้สึกตัวมากอย่างเช่นซักผ้าหรือว่ากวาดถูบ้านอาบน้ำในพวกนี้เกิดระลึกถึงพุทโธได้แต่เป็นการระลึกแบบเหมือนมันผุดขึ้นมาเองอะเจ้าค่ะต้องทำให้มันชัดเจนขึ้นไหมคะหรือว่าควรกลับมาสนใจกับกิจกรรมที่ทำอยู
่ได้ทั้งสองอย่างคือการงานที่ไม่มีความคิดตรงแต่งก็ใช้ได
้
ถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันคือการเจริญสติเนี่ยเพื่อให้จิตอยู่ในปัจจุบันแล้วถ้าเป็นปัจจุบันมันไม่มีอะไรมันเฉยๆทุกอย่างมันนิ่งมันเงียบร่างกายมันก็ทำงานของมันไปใจก็ดูมันไปแต่พอใจปรุงแต่งปั๊บมันก็จะไปจมอยู่ในอารมณ์ของตัวเราก็ต้องหยุดมันถ้ามันไม่คิดปรุงแต่งมันรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้เราก็ไม่ต้องใช้พุทโธไม่ต้องทำเราก็เพียงแต่เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนะข้อสำคัญก็คือเมื่อมีเวลาว่างก็ต้องนั่งสมาธิต้องหยุดต้องหยุดการทำหยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อให้จิตดึงเข้าสู่สมาธิอย่างตรงที่ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่จิตยังทำงานอยู่จิตก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างตรงที่ได้อย่างมากก็คือได้ความไม่ฟุ้งซ่านได้ความว่างความเบาความไม่รวนจะไม่ปล่อยจะไม่ได้ปล่อยร่างกายนั่นพอมีเวลาล่างแล้วต้องนั่งให้ได้นั่งให้มากๆเพราะความสุขที่แท้อยู่ในนั้นอยู่ในขณะที่จิตสงบอย่างเต็มที
่ขอบคุณ
หลักของการปฏิบัตินี้ต้องอยู่ในปัจจุบันเดียวไม่ว่าจะเจริญสติจะนั่งสมาธิหรือจะพิจารณาปัญญาแต่ปัญญานี้มันอาจจะคิดถึงอดีตอนาคตได้แต่ให้มันอยู่ในกรอบของอะไรของใจรักเช่นเราพิจารณาการเที่ยงเราก็จะต้องดูอดีตว่าเป็นอย่างไรแล้วมาดูปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ดูอนาคตว่าเป็นอย่างไรถ้าเราดูทั้งสามส่วนเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเช่นเราดูทางที่เราเกิดเอามาจากทางพ่อครับทางพ่อแม่เราเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นยังไงพระสังที่เราเป็นนอนอยู่ในโรงเป็นยังไงหรือตอนที่ท้องเขาร่างกายเราไปเจ็บกระดูกเป็นยังไงแล้วถ้าพิจารณาทางปัญญาก็ต้องไปให้ครบทั้งสามส่วนจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนเห็นภาพของความเลื่อนที่ความเปลี่ยนไปถ้าเจริญสติและทำสมาธิเนี่ยก็ให้อยู่ในปัจจุบันเวลาพิจารณาจริงๆมันก็ต้องอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันเช่นต้องอยู่ในเหตุการณ์จริงเราจะเจอความตายเนี่ย นะเป็นความจริงเราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายมันต้องตายมันไม่สามารถที่จะระยับยั้งมันได้เราก็ต้องจองต้องปล่อยมันมันก็มาอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันแต่ตอนที่เราพิจารณาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นเป็นการเหมือนก้อนไว้ก่อนมีการทำการบ้านเป็นตัวเตรียมใจไว้ก่อนให้เห็นภาพว่าร่างกายนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเราพิจารณาการทดของร่างกายเราว่าในที่สุดมันก็จะกลายเป็นข้าวถ่านไปกลายเป็นส่วนกระดูกไปถ้าเราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะไม่หวั่นไหวไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่ามันเป็นทางของมันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่มันจะดีถ้าเราสามารถแยกเราออกจากร่างกายบ้างคือให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราผู้ที่พิจารณาร่างกายกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันอย่างที่ได้แสดงไว้ตอนเริ่มต้นว่าร่างกายอยู่ในโลกทิพย์ให้จิตใจอยู่ในโลกทิพย์ส่วนร่างกายอยู่ในโลกธาตุอยู่ห่างกันไม่ว่าร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับใจที่อยู่ในโลกนี้ใจอยู่ในโลกทิพย์ร่างกายอยู่ในโลกนี้โลกมนุษย์โลกธาตุเวลาเกิดอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ได้ไปเกิดที่ในโลกทิพย์ด้วยหรือน้ำยางในอากาศที่เราส่งไปสำรวจดาวอังคารผู้ที่ควบคุมยางอยู่ที่โลกนี้รับข้อมูลที่ยางในอากาศส่งมาให้เช่นธาตุและเสียงต่างๆแต่ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับยานอวกาศนั้นก็เกิดที่ยานอวกาศเองไม่ได้เกิดกับผู้ที่ครอบคุมบังคับยานที่อยู่อีกที่หนึ่งคืออยู่ที่บนโลกนี้ถ้าเราเข้าใจหลังนี้แล้วเราก็จะไม่หวั่นวิตกกังวลกับการเป็นการตายของร่างกายเพราะว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายคุณอาจจะเรียนรู้ได้ว่าตอนนี้เราได้เข้าสมาธิจิตสงบตอนนั้นจิตก็จะเหลือแต่จิตย้อนกลับไปอยู่ในโลกธาตุไอ้ในโลกทิพย์เป็นยุติการรับรู้เรื่องของโลกธาตุชั่วคราวคือถ้าเป็นผู้ควบคุมยานอวกาศก็ปิดวิทยุมารับรู้เรื่องของยานอวกาศก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นยานอวกาศเราเป็นผู้ควบคุมยานถ้าเราทำสมาธิได้เราก็จะรู้ว่าผู้รู้นี้เป็นผู้ควบคุมสั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่ผู้รู้นี้ไม่ได้เป็นอะไรกับร่างกายร่างกายเป็นอะไรไปผู้รู้ต้องไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ออกมาก็ต้องคอยเตือนคอยสอนผู้รู้คือใจว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราร่างกายเขามีเส้นทางของเขาไปเขาเริ่มมาจากท้องแม่แล้วเขาก็จะไปจบที่สุสานไปจบที่เมลนี่คือที่ไปของร่างกายส่วนผู้ควบคุมร่างกายคือใจผู้เป็นเจ้านายเป็นผู้สั่งการจะร่างกายไม่ได้ไปไม่ได้เป็นร่างกายจะไปไหนต่อก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมใจว่าจะหยุดการไปไหนมาไหนได้หรือเปล่าหยุดการไปหาร่างกายใหม่ได้หรือเปล่าหยุดการไปเกิดใหม่ได้หรือเปล่านั่นเอง
ท่านพระอาจารย์ครับเวลาไปเที่ยวแล้วไปเล่นน้ำแล้วเราเป็นคนกลัวความสูงกลัวความเร็วทีนี้พอเราภาวนาพุทโธแล้วเราสมมติให้โดดจากตึงบาทสูง2เมตรอย่างนี้ค่ะเราก็ภาวนาพุทโธไปแล้วก็โดดพอรู้สึกเราเอาชนะความกลัวตรงนั้นได้ตรงนั้นสามารถนำมาเป็นอุบายในทางธรรมะได้ไหมเจ้าค
่
ะ
ใช่เวลาที่เราอยู่ที่น่ากลัวและเกิดความกลัวขึ้นมาเราก็ใช้พุทโธไป
ค่ะ
พระยกผู้ปฏิบัติที่ชอบไปหาที่น่ากลัวอยู่เพื่อที่จะได้ใช้อุบายนี้ทำใจให้สงบเพราะถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยเลยไม่กลัวมันก็เลยไม่อยากจะใช้พุทโธมันจะขี้เกียจแต่พอมันจนกรอบนี่มันไม่มีทางออกแล้วมันความกลัวนี่มันทรมานใจมากมันก็ต้องหาวิธีหลบให้ได้ ก็ต้องใช้พุทโธบางครั้งก็สวดเองเวลาใกล้ตายแล้วใกล้กับเหตุการณ์ใกล้คนใกล้ตายนี่ไม่บทสวดมนต์มาจากไหนเหมือนกันได้อย่าง
ยิ่งหาที่พึ่ง
ได้เราต้องหาที่พึ่ง
มันเป็นการมันเหมือนเป็นการชนะเป็นครั้งคราวค่ะมันไม่ได้ชนะน็อกใช่ไหมคะ
เพราะว่าสมาธิเป็นเครื่องมือชั่วคราวถ้าจะชนะน็อกก็ต้องตรงว่าอย่างน้อยก็ยังไงก็ต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายแต่สิ่งที่ตายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเราอย่างนี้มันก็จะไม่กลัวต่อไปแต่อยู่ที่ไหนมันก็เหมือนมันก็เฉยเฉยไปหมดอยู่ที่น่ากลัวก็เฉยเฉยอยู่ที่ไม่น่ากลัวก็เฉยเฉยเพราะมันไม่ปรุงแต่งความกลัวมันเกิดจากความปรุงแต่งนี่แหละเวลาหลุดความปรุงแต่งได้แล้วมันก็เฉยเลยเนี่ยอำนาจของพุทโธก็หยุดได้ชั่วคราวพอมีพุทโธมันก็หยุดปรุงแต่งแต่ถ้าไปอำนาจของปัญญานี่มันไม่ปรุงแต่งเลยมันไม่ข้อมันไม่หลงปัญญาจะบอกว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแต่จะทุกข์กับเขาทำไมเขาจะเป็นร่างกายแต่เดือดร้อนแทนเขาทำไมเขาไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ร่างกายมันเดือดร้อนเท่าไหร่มันจะเป็นจะตายไม่เดือดร้อนแต่คนที่ควบคุมร่างกายนี้เป็นเดือดร้อนเอง
แล้วเมื่อเวลาเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเราเอาความกลัวตรงนั้นความที่กลัวเลยจะระเบิดอะไรทั้งหลายแหล่ตรงนั้นกลับมาพิจารณาหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปแล้วได้อยู่ใช่ไหมเจ้าคะว่ามันกลัวขนาดไหนแล้วมันกลัวเพราะอะไรแล้วพุทโธช่วยเราได้ยังไงแล้วแต่การถ้าเกิดเราเกิดกลัวแบบนี้อีกเราจะทำแบบนี้อีกเหมือนเดิมหรือ
มันไม่ต้องพิจารณาเพราะถ้ามันเคยทำมาแล้วมันก็จะรู้แล้วแต่แล้วมันอาจจะไปย้ำไปพิสูจน์ดูว่าทำกล้องได้หรือเปล่าเพราะเป็นการพูดเหมือนกับเรายิงครับยิงเป็นเข้าๆครั้งแรกเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยิงเข้าได้ทุกครั้งทุกครั้งแล้วก็ยิงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้ว่าออกยิงทุกครั้งก็เข้าเป้าทุกครั้งถ้าเราผ่านความกลัวตายได้ครั้งแรกเราก็ยังไม่แน่ใจก็ไปซ้ำใหม่ไปเรื่อยๆมันไม่แต่ว่ามันซ้ำซากแล้วมันเหมือนเดิมทุกครั้งไม่กลัวทุกครั้งทุกครั้งไม่รู้จะไปซ้ำอะไรไม่ต้องไปพิสูจน์เช่นเดียวกับการความเจ็บก็เหมือนกันกลัวความเจ็บก็แบบนี้นะนั่นแล้วถ้าเราปล่อยความเจ็บได้มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราห้ามมันได้แต่เราห้ามใจเราได้เราอยากก็อยากให้มันหายอยากไปกลัวแล้วก็พุทโธไม่มีกำลังก็ใช้พุทโธไปพอมีกำลังแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าไม่ต้องไปกลัวมันทำใจให้เป็นอุเบกขาให้เฉยๆว่าปล่อยมันก็จะปล่อยพอปล่อยแล้วต่อไปก็ไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งผ่านความเจ็บถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่กลัวความเจ็บแล้วก็อยู่ไปเวลาเจ็บปวดแล้วก็รู้วิธีปฏิบัติกันเช่นปวดหรือว่าปวดฟังปวดอะไรก็ไม่ต้องไปหายาแก้ปวดทีทำการซับเดียวมันก็หายปวดส่วนใหญ่มันปวดที่ใจปวดที่กายไม่มีเพียงเล็กเดียวคนที่ไม่ปวดใจก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดคนที่กินยาแก้ปวดเพราะปวดใจใจทนไม่ได้ต่อความปวดของร่างกายดังนั้นวิธีแก้มันมีสองวิธีชั่วคราวก็คือสมาธิแต่ต้องอาศัยสมาธิก่อนเพราะมันง่ายที่สุดเพียงแต่พุทโธอย่างเดียวไปเดี๋ยวมันก็หายแล้วแต่เรื่องปัญญานี้มันต้องพิจารณาให้เห็นความจริงให้เห็นว่านี่ตามทุกข์ของอนัตตาให้เห็นว่าความอยากนี่เป็นตัวปัญหาตัวที่ทำให้เราทุกข์มากจริงๆนะเป็นตัวความอยากนี่เองความเจ็บไม่ใช่เป็นปัญหาความตายไม่เป็นปัญหาแต่ความกลัวความเจ็บกลัวความตายความอยากให้ความเจ็บหายความอยากไม่ตายนี่เป็นตัวปัญหาพอเราเห็นความจริงนี้ว่ามันตัดความอยากนี้ได้ครับต่อไปเราก็จะไม่มีความทุกข์กับความเจ็บกับความตายเจ็บก็เจ็บตายตายก็ตายครับตายเป็นเพียงแต่ไม่หายใจแล้วมันก็จบแล้วนั่นคือเรื่องมากตรงไหนเลยความตายนี่มันง่ายกว่าตายเลยไม่นานทีเดียวก็ไปแล้วพอไม่หายใจปั๊บมันก็ไปแล้วแต่โกรธมันไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งกว่าจะตายเลยทุกคำนั้นต้องไม่รู้กี่พันกี่หมื่นครั้งเพราะเราไม่มีวิธีเราไม่รู้จักท รรมะไม่รู้จักใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนไม่ได้ภาวนาปัญญานี้ต้องเกิดจากการภาวนาต้องเกิดจากการมีสมาธิก่อนถึงจะทำได้ถ้าไม่มีสมาธิมันวางอะไรเกิดขึ้นมันจะตื่นตระหนกโกลาหลขึ้นมาทันทีไม่มีสติจะตั้งมานั่งคิดเจรนาเหมือนกระต่ายตื่นตัวถ้ามีสติมีสมาธิพอเกิดอะไรขึ้นมาตั้งจิตมันจะไม่เคาะทันทีคิดเจรนาทันทีนั้นพยายามภาวนาสำนักมากแล้วต่อไปก็จะไม่ต้องมีทุกข์กับเรื่องต่างๆที่เราเคยทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้อาจารย์นะมีใครอยากจะถามอะไรไหม
อาจารย์
ตั
วกายทิพย์ที่อาจารย์พูดถึงกับดวงผู้ลงผ
ู้ค้าตัวเดียวกัน
ตัวเดียวกันนะแล้วอย่างสมมติในส่วนกายทิพย์นี่จริ งๆแล้ว
เ
น
ี่
ยม
ัน
ก็
ซ้อ
นก
ับ
กายและอย่างอ
ยู่ไม่มีคนละโลกอย่างที่บอกคนที่ควบคุมยานอยู่โลกโลกนี้และยานอยู่อีกโลกหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเราจะติดต่อกับกายที่ได้ก็คือเราต้องนั่งสมาธิได้ใช่ไหมคะ
กายชื่อของเราก็เราไม่ติดต่อกันเราทำงานเราบ้าหรือเปล่าคือเราอยากจะเห็นถ้าเราอยากจะเห็นกายที่เราก็ต้องเข้าสมาธิจำไม่ต้องติดต่อเราติดต่อตัวเราก็จะเป็นบ้าเลยถ้าเราอยากเห็นตัวเราเราก็เหมือนต้องส่องดูกระจกแต่ร่างกายที่เราอยากจะเห็นหน้าเราเราก็ต้องดูกระจกกระจกส่องใจก็คือธรรมะนี่แว่นส่องใจแล้วคือแว่นดวงใจก็คือการปฏิบัติธรรมพอมีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็จะเห็นใจ
เพราะนั้นแล้วเท่ากับว่าการภาวนานี่ก็คือการที่เราสอนกายทิพย์ใช่ไหมคะ
สอนกายทิพย์แล้วก็เปิดตากายทิพย์ให้ดูตัวเองให้เห็นหน้าตัวเองให้รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นร่างกายเพราะเป็นคนละคนกันเพราะร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนถ้าไม่ภาวนาก็จะไม่เห็นเหมือนกับเทน้ำออกจากขวดน้ำน้ำที่ใส่ไปในขวดเต็มไปดูไม่ออกว่ามีน้ำอยู่นี่เลยแต่พอเทออกจากเจ้าจึงได้รู้ว่าน้ำกับขวดน้ำนี่เป็นคนละส่วนกันเวลานั่งสมาธิจิตมันจะถอนกระแสออกจากร่างกายชั่วครั้งกระแสที่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรูปผ่านทางตาหูจมูกเลี้ยงกายนี่มันจะถูกดูดกลับเข้าไปในตัวจิตเวลาจิตรวมมันจะดึงเข้าไปหมดเลยมันก็เหลือไม่รับรู้เรื่องของกายกายอย่างคือร่างกายมันก็เหลือแต่กายที่สูญไปแล้วมันก็จะเห็นว่านี่คือกายคิดกายคิดก็คือใจนี่เองผู้รู้สัตว์ไปว่ารู้เป็นอุเบกขานี่เองแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วก็คือจะฉลาดแล้วต่อไปออกมาก็จะไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขก็ได้ความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าคือความสุขที่ได้จากการรวมตัวของกายทิพย์ของจิตแต่ถ้าออกมาแล้วกิเลสมันก็จะออกมาหลอกล่อต่อหลอกให้ไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่หลอกให้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หน่อยตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนก่อนว่ามันไม่สนุกมันไม่อร่อยหรอกมันไม่สุขหรอกมันทุกข์มันเหนื่อยแล้วก็มันไม่อิ่มไม่พอเพื่อกลับเข้าไปข้างในดีกว่าพอเกิดความอยากมากๆก็หยุดแล้วก็กลับไปนั่งสมาธิแทนที่จะไปซื้อของที่อยากจะซื้อไปเที่ยวตามสถานที่ที่อยากจะไปก็กลับไปนั่งสมาธิไปอยู่วัดไปจะไปเที่ยวก็ไปอยู่วัดแทนถ้ามันเจอความสุขอย่างนี้แล้วมันจะไปอย่างนี้มันจะไม่ไปที่อื่นแต่ถ้ามันไม่ได้เจอความสุขแบบนี้มันก็ยังจะไปพอถูกหลอกถูกชวนปั๊บมันก็ไปเลย
เช่นกับตัวกายเวทนาจิตนะผมคิดถ้าปฏิบัติเรื่องกายกับจิตถ้าตัวเวทนามันอยู่ตรงกลางระหว่างจิตกับกายเป็นตัวที่รับรู้จากอารมณ์จากอายตนะของกายตรงนั้นแหละ แล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาชอบหรือไม่ชอบแล้วจิตจะยึดว่าตัวนี้เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเวทนามันก็คือผลของการรับรู้ของอายตนะถูกไหมครับที่แบบถ้ามันลอยอยู่มันไม่ได้เข้าข้างใคร
คือเวทนามันเกิดจากการสัมผัสแล้วรู้ด้วยความจริง
ครับ
แล้วก็เกิดจากความคิดปรุงแต่ง
ขึ้นไปผสมเข้าไป
มันจะมีฐานอยู่สามจุดช่วงฐานที่ร่างกายฐานที่ใจฐานที่ร่างกายก็เมื่อที่ที่เกิดจากร่างกายเช่นร่างนั่งร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดท้องปวดเยื่อตับนี่
ครับ
มันก็เกิดเวทนาขึ้นแล้วเวทนาอย่างก็เกิดจากจิตใจไปคิดปรุงแต่ง
ครับ
อันนี้ก็เป็นอันนี้จะเวทนาถ้าคิดปรุงแต่งไปทางเกิดมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นอายุวัฏสงสารเข้าใจไหม
เข้าใจเลย
เพราะว่าจิตเนี่ยมันมีสภาพที่คล้ายๆร่างกายก็คือว่ามันก็มีความสุขมีความทุกข์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าจิตยังไม่มีปัญญามันก็จะไปติดความสุขในจิตเวลาจิตความสุขในจิตหายไปมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความอยากให้ความสุขได้กลับมาใหม่ดังนั้นมันก็เป็นเรื่องของเวทนาจิตหรือเวทนากายก็มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามสภาพของร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เกิดความเจ็บขึ้นมาแล้วจิตมันก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของความรู้สึกภายในจิตใจที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายที่ไม่มีร่างกายเป็นเหตุเช่นบางวันเกิดขึ้นมาก็อารมณ์ไม่ดีปวดหัวรำคาญจังอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางจิตเราก็ต้องใช้ปัญญาปล่อยวางแล้วมันจะเป็นก็เป็นไปมันไม่เที่ยงแล้วเราต้องหันไปบางทีเราไม่เป็นนะพอหมดเงินแล้วก็พยายามหาวิธีแก
้หรือพยาย
ามก็แก้ด้วยวิธีไปทำอะไรที่ทำให้เราลืมมันไปไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาอะไรดื่มไปหาอะไรรับประทานนั่นคือคุณแก้ตอนไหนไม่สบายเลยก็โทรสักชวนเพื่อนไปช็อปปิ้งกันดีกว่าการที่จะใช้ปัญญาที่จะนำว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาไม่เกิดไม่ดับอะไรบางวันก็อารมณ์สดชื่นที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายเป็นปกติทั้งวันบางวันก็หยุดบางวันก็สดชื่นแบบบางนี่นั่นคือมันเรียกว่าเวทนาทางจิต
นี่คือการคิดปรุงแต่ง
มันก็อาจจะมีวิบากมีอะไรหลายอย่างที่มันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันเกี่ยวเนื่องกันทำให้มันเกิดอารมณ์เหล่านั้นขึ้นมาแล้วพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นว่ามันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับที่เกี่ยวจากทางร่างกายบางทีมันเกิดซ้อนกันเกิดทั้งทางร่างกายด้วยทางจิตใจด้วยบางทีเราก็แยกแยะเนื้อบางทีร่างกายก็ปวดเมื่อยตอนนั้นตอนนี้มันก็ส่งให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดให้ทำงานขึ้นมาได้ทางใจด้วยและทางกายด้วยแต่ทั้งหมดนี้ถ้าเราใช้ปัญญาเราก็พิจารณาว่าเป็นใจรักเป็นทั้งหมดแล้วก็อย่าไปยุ่งมันเลยไม่ต้องไปแก้มันไม่ต้องไปโทรไปสั่งหาเพื่อนไปคุยกันไปทำอะไรกันก็เราก็ภาวนาของเราต่อไปพุทโธของเราต่อไปเมื่อพอใจว่ามันก็ทุกอย่างมันก็กลับสู่ความปกติสู่ความสงบเหมือนเดิมวิธีแก้ก็คือต้องทำใจให้สงบด้วยสมาธิด้วยปัญญาถ้าด้วยปัญญาก็คืออย่าไปอยากอะไรมันหายไปก็อยากให้มันกลับมามีสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาเราไม่ชอบก็อยากให้มันหายไปชอบอยู่กับมันไปทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบอันนี้หมดถ้าปล่อยนั้นหมดไป
อ
ันนี้สดชื่นก็ปล่อยนั้นสดชื่นไปรู้ไปแล้วก็ปล่อยวางไป ก็ต่อไปส่วนนี้มันก็จะไม่เป็นปัญหาตรงนี้เหมือนกับฝนตกแดดออกเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็ไม่เป็นปัญหาของเขาฝนจะตกเราก็อยู่กับเขาได้อยากจะออกเราก็อยู่กับเขาได้แต่ถ้าเราไม่ชอบฝนตกชอบแดดออกอย่างเดียวเวลาฝนตกเราต้องใจวุ่นวายใจทำไมแดดไม่ออกก็คือมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความทุกข์ซ้อนขึ้นมาชั้นอันนี้เป็นทุกข์ในระยะสั้นสิ่งที่เราต้องการที่จะหยุดก็คือทุกข์ในระยะสั้นทุกข์ที่เกิดจากความอยากกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นมาไม่ทำงานแบบไหนมาจากทางกายหรือมาจากทางใจก็รู้มันแล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางเสียงใครด่าเราใครชมเรารู้แล้วก็ปล่อยวางมองหน้าใครเขาทำท่าไม่ทำท่าไม่รู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องไปปรุงแต่งเขาพูดอะไรฟังแล้วก็ปล่อยวางไปแต่เราไม่ปล่อยเราไม่พูดอะไรทั้งอะไรเราก็มาตายไปแล้วก็ไม่ชอบใจก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าชอบใจก็เกิดอารมณ์อีกแบบถ้าประหยัดใจก็พูดไปนานๆถ้าไม่ชอบประหยัดใจก็หยุดถ้าก็ไม่หยุดใจยิ่งเครียดยิ่งชกกันเลยเราต้องปล่อยวางทุกอย่างทั้งข้างนอกทั้งข้างในข้างนอกทั้งคนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสข้างในก็ทำมาเลยอารมณ์ที่เกิดภายในจิตมีสุขบ้างหรือทุกข์บ้างที่ให้หมอให้ดูจิตไม่ให้ดูแบบนี้ดูแล้วสองวันเวลาจิตเราสงบจิตเราวุ่นวายจิตเราฟุ้งซ่านก็ให้ดูนะครับถ้ารู้แล้วปล่อยวางได้เดี๋ยวมันก็จะไม่เป็นปัญหาเลยอันนี้มันต้องเข้าถึงตัวจิตกันถึงจะเข้าใจกันนี่ตอนนู้นนะตอนสมาธิมันเข้าใจถึงตัวจิตกันถ้ายังไม่ถึงถ้ายังติดอยู่กับโลกเสียงจนแล้วก็ดูเรื่องโลกเสียงดูนักกันปล่อยมันไปก่อน
คือตรงนี้คือโลกเสียงจนแล้วคือเห็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะว่าชอบไม่ชอบไม่ค่อยเข้าใจเจ้าค
่ะเดี๋ยวโลกเสียงจนแล้วก็ดูแล้วว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็อยากไปชอบมันไปชังมาดูเฉยๆแล้วก็ปล่อยวาง
ไม่ต้องมีความเห็นเลยดูไปเฉยๆ
อ
ย่ามีความเห็น
ให้สัจจะเร็ว
ค่ะอ
ย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปมีอคติสูงคือรักชังกลัวหลงเพราะมันจะทำให้เกิดสมุทัยเกิดปัญหาขึ้นมาพอเกิดปัญหาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันรู้แล้วก็ปล่อยวางตอนนี้ก็ไม่พอแล้ว